Գլուխ 57-րդ. Էյլինի վերջին ճիքը. Բերենիս Ֆլեմինգի մասին Էյլին իմացավ պատահմամբ, երբ արդեն բնակություն էին հաստատել իրենց նոր տանը. Նա կասկածում էր, որ Քաուփերվուդը հիմա էլ էր կապված կանանց հետ, գուցե նրանցից մեկն ու մեկի հետ, ում Էյլինը գիտեր, Ստեֆանիի հետ կամ Միսիս Հենդի կամ Ֆլորենս Կոկրեյնի հետ. Եվ միգուցե հրապարակ էին եկել նոր Ախոյանուհիներ. Բայց քանի որ նրանցից ոչ ոք ոտնձգություն չէր անում նրա իրավունքներին, ուստի Էյլինը մի կերպ իրեն մխիթարում էր այն հույսով, որ առայժմ դրությունը այնքան էլ վատ չէ. Քանի դեռ Ֆրենկը այդպես ագահորեն փոփոխություններ է փնտրում, մտածում էր նա. Քանի դեռ մի կնոջը ձգում է հանուն մյուսի, և այդ նենգավոր սիրենաներից դեռ ոչ մեկին չի հաջողվել նրան կապել իրեն, հարկ չկա հուսահատվելու. Չէ որ, այնուհանդերձ, այն ինքն էր, Էյլինը, որ հրապուրեց նրան, առավ իր ցանցի մեջ. Եվ ինչպես ինքը համարում էր, 10 երանավետ տարիներ լիովին տիրեց նրան. Մի բան, որ չի հաջողվել ոչ մի կնոջ, ոչ իրենից առաջ, ոչ էլ իրենից հետո. Ռիտա Սոլբերգը, այդ ստոր արարածը, թերևս կարող էր հասնել դրան. Օ, նրան հիշելն անգամ ատելությամբ էր համակում Էյլինին. Սակայն Ֆրենկն արդեն ծերանում է. Կգա օրը, երբ նա կդադարի այդպես ձգտել պեսպեսության. Կհասկանա, որ ստացած վայելքը չարժե քաշած նեղությանը. Եվ այն ժամանակ նա կմնա հավերժիրենը. Եթե իհարկե ծերության տարիներին չի հանդիպի որևէ կիրկե, որը նրան կկապի իրեն և կստրկացնի, ինչպես ստրկացրել էր նրան ինքը մի ժամանակ, նրա կյանքի վաղ տարիներին. Այսպես ապրում էր Էյլինը վախի մեջ, որը վերջ չուներ, օրեցոր սպասելով մի որևէ նոր անախորժ հայտնագործության. Եվ շուտով հասավ ժամը, երբ նա արեց այդ հայտնագործությունը. Մի անգամ Էյլինը պատրաստվում էր գնալ Նյու Յորքում ունեցած ստանոթներից մեկին տեսության, որոնց հետ նրան ծանոթացրել էր Չիկագոյան քանդակագործ Ռիզ Գրայերը. Էյլինը, անցնելով Սենտրալ Պարկը, ֆրանսիական մակտիշ ունեցող իր նոր ավտոմոբիլով, որը նրան նվիրել էր Քաուփերվուդը, պատահմամբ նայեց դեպի կողքի ծառուղին և տեսա, որ այնտեղ կանգնած է ճիշտ մի այդպիսի ավտոմեքենա. Ժամանակը դրվաղ էր, կեսօրին մոտ. Այդ ժամերը Քաուփերվուդը սովորաբար անց էր կացնում Ուոլ Սթրիթում. Սակայն նա այդտեղ էր, և նրա հետ էր երկու կին, որոնց Էյլինը չկարողացավ լավ նայել. Այն ժամանակ նա կարգադրեց վարորդին ետ դառնալ և մեքենան կանգնեցնել խիտ մացառուտի ետևում, որտեղից լավ երևում էր կողքի ծառուղին. Էյլինին անծանոթ վարորդը ինչ-որ բան էր շտկում շքեղ ավտոմոբիլի մոտորում, իսկ ճանապարհի եզրին կանգնած էր Քաուփերվուդը, նրա կողքին բարձրահասակ, վայելչակազմ մի աղջիկ, շականակագույն գանգուրներով, որոնք փողփողում էին զուտ ոսկու երանգով. Այդ աղջկա մազերի գույնը Էյլինին հիշեցրեց իր սեփական մազերը, իսկ դեռատի դեմքի երասկոտ և գոռոզ արտահայտությունը, անհայտ է ինչու, ուժեղ տպավորվեց նրա հիշողության մեջ. Ավտոմոբիլի մեջ նստած էր մի տարեցկին, որը ըստ երևույթին աղջկա մայրն էր. «Ովքեր են այդ կանայք? Ինչ է անում այդտեղ Քաուփերվուդը, զբոսայգում, այս ժամին? Ո՞ւր են ցանկանում գնալ նրանք»։ Այդ վարկյանին Քաուփերվուդը ժպտաց, և նախանձը խոցեց Էյլինի սիրտը. Ինքը լավ էր հասկանում այդ ժպիտի իմաստը. Որքան հաճախ էր տեստում մի ժամանակ այդ ժպիտը Ֆրենկի դեմքին. Երբ Քաուփերվուդը և անծանոթ աղջիկը նստեցին ավտոմոբիլ, Էյլինը կարգադրեց իր վարորդին գնալ նրանց ետևից, որոշ հեռավորությամբ. Շուտով ավտոմոբիլը կանգ առավ մի մեծ հյուրանոցի առաջ, և կանայք Քաուփերվուդի ուղեկցությամբ գնացին ռեստորան. Էյլինը գնաց նրանց ետևից. Նրան հաջողվեց աննկատելիորեն մոտենալ սեղաններից մեկին, որը դրված էր շիրմայի ետևում, որտեղից աննկատելի մնալով կարող են անարգել դիտել բոլոր հաճախորդներին. Նա հայացքը հառել էր անծանոթուհուն, կարծես ցանկանալով ուսումնասիրել այդ սառը դեմքի յուրաքանչյուր գիծը. Մեղմ կլոր կզակ, կապույտ աչքերի հաստատակամ ջինջ հայացք, ուղիղ բարակ քիթ, արևիտակ ոսկևորված շականակագույն գանգուրներ. Էյլինն իր մոտ կանչեց սեղանապետին և հարցրեց, թե ովքեր են այդ կանայք. Առատաձեռն վարձատրությունն անմիջապես բացեց սեղանապետի լեզուն.
«Միսիս Այրա Քարտեր և նրա դուստրը, միսիս Ֆլեմինգ, միս Բերենիս Ֆլեմինգ. Միսիս Քարտերը առաջ կրում էր Ֆլեմինգ ազգանունը»։
Երբ երկու կանայք հեռացան ռեստորանից, Էյլինը շարունակեց հետևել մինչև նրանց առանձնատան դուռը, ուր և նրանք անհետացան Քաուփերվուդի հետ։ Հաջորդ օրը նրանց տան հասցեով իմացավ հեռախոսի համարը և համոզվեց, որ այդ կանայք իրոք այնտեղ են ապրում։ Մի քանի օր ևս անցկացնելով ծանր մտորումների մեջ, Էյլինը վերջի վերջո գաղտի գործակալ վարձեց և նրա օգնությամբ պարզեց, որ Քաուփերվուդը Քարտերի տան մշտական այցելուն է, որ նա առանձին գարաժում ավտոմոբիլ է պահում նրանց համար, և որ այդ կանայք անտարակույս պատկանում են ընտրյալների շրջանին։ Էյլին այդպիսի մանրազնին հետախուզություն չէր կատարի, եթե նկատած չլիներ Քաուփերվուդի դեմքի արտահայտությունը, երբ նա նայել էր այդ աղջկան, և զբոսայգում, և ռեստորանում. եթե նկատած չլիներ այն անհագուրդ, սիրավառ հայացքը, որն աներկբա էր դարձնում նրա զգացմունքների առկայությունը. Մի ծիծաղեք փոխադարձություն չգտած սիրո տանջանքների վրա. Խանդն ունի սառցանման գիրք, կարչուն ինչպես մահվան գիրկը. Զոր ու գիշեր, զոր ու գիշեր միայնակ փակված իր ննջարանում կամ զբոստելիս ավտոմոբիլով, այցելելիս իր սակավաթիվ ծանոթներին, Էյլինը մտածում էր այդ աղջկա մասին. Դալուկ, նուրբ դեմքը հետապնդում էր նրան ամենուրեք. Ի՞նչ էր տեսնում այդ հեռուն ուղված երասկոտ հայացքը. Քաուփերվուդի սերը, խոնարվելը, այո, այժմ ամեն ինչ կորած է և ընդմիշտ. Մի ակնթարթում չքացան բոլոր երազները. Մնաց բարով նոր կյանք, որ պիտի վայելեր նոր տանը. Մնաց բարով հասարակության մեջ ճանաչում գտնելու հույս. Բայց չէ որ նա այնքան է տանջվել, այնքան տոկացել. Քաուփերվուդն ահա արդեն երկրորդ շաբաթն էր, որ տուն չէր եկել. Էյլինը, փակվելով իր ննջարանում, մորմոքվում էր, հառաչում, մերթ-ընդմերթ բռնկվում զայրույթով և ի վերջո սկսեց խմել. Իսկ հետո իր մոտ հրավիրեց մի ծանոթ դերասանի, որը մի ժամանակ դեռ Չիկագոյից քարշ էր գալիս նրա ետևից. Այժմ Նյու Յորքում հանդիպել էր այդ դերասանին թատերական շրջաններում. Էյլինը գինովի ծանր, մռայլ վիճակում տենչում էր ոչ այնքան սեր, որքան վրեժ. Օր-օրի վրա շարունակվում էր շվայտանքը, հարբեցողություն, անառակություն, հետո փոխադարձ միմյանց հասցվող վիրավորանքներ, ատելություն, հուսահատություն. Զգաստանալով, Էյլինն իրեն հարց էր տալիս. «Ի՞նչ կմտածի Ֆրենկը, եթե իմանա. Միթե կարող է իրեն սիրել այս ամենից հետո, կամ թե կուզ հանդուրժել. Ասենք նրա համար միևնույն է. Նրան տեղն է. Շուն. Օ, դեռ նրան ցույց կտա. Նրա բոլոր երազանքները ցաքուցրիվ կլինեն. Նրան խայտառակ կանի աշխարհով մեկ. Նրանց անունները, իր և Ֆրենկի, կլինի բոլորի բերանում, ամենուրեք. Երբեք նրան ապահարզան չի տա. Ֆրենկն ուզում է ձգել իրեն, որպեսի ամուսնանա այդ անպիտան աղջկա հետ. Այդ բանը չի տեսնի, ոչ, երբեք. Վերադարձավ Քաուփերվուդը, և Էյլինը դիմավորեց նրան գազազած, բայց բացատրության չարժանացրեց, միայն չարությամբ կոպտեց. Քաուփերվուդն անմիջապես կասկացեց, որ նա լրտեսել է իրեն. Նա նկատեց Էյլինի կրակվող այտերը, խորն ընկած աչքերը, անկանոն շնչառությունը. Ինչպես երևում է, նա ձեռք է քաշել բարձրաշխարհիկ կին դառնալու բոլոր փորձերից և նոր ուղի է ընտրել իր համար, խրախճանքի ուղին։ Այն պահից, ինչ Էյլինը փոխադրվել է Նյու Յորք, ոչ մի խելացի քայլ չի արել, որպեսի վերնախավում ճանաչում գտնի, զայրույթով մտածում էր Քաուփերվուդը. Վերջինիս հաճախակի բացակայել է, նրա անտարբերությունը ինչպես Չիկագոյում, այնպես էլ այստեղ, Էյլինին վերստին մղեցին դեպի այն մարդկանց շրջապատը, որոնց հետ կարելի էր մոռանալ իր վիճակը. Բայց Բոհեմայի հետ ունեցած այդ կապը նրան էլ ավելի գցեց վերնախավի աչքում. Քաուփերվուդը որոշեց բացեի բաց խոսել նրա հետ, խոստովանել իր սերը հանդեպ Բերենիսը, դիմել Էյլինի բարի սրտին և ողջամտությանը. Կարելի էր պատկերացնել, թե ինչ տեսարաններ կհետևեին դրան, բայց այսպես թե այնպես ստիպված կլինի հնազանդվել. Հպարտությունը, ատելությունը, վհատությունը, անհուսության գիտակցությունը կստիպեն Էյլինին անել այդ. Բացի դրանից, կարող է այժմ նրան ապահովել շատ մեծ կարողությամբ. Նա կգնա Եվրոպա, և կամ կմնա այստեղ ու կապրի ճոխության մեջ. Ինքը նրան առաջվա պես կլինի բարեկամ, միշտ կոգտի բարի խորուրդով, եթե իհարկե նա դա ցանկանա. Այն խոսակցությունը, որը տեղի ունեցավ նրանց միջև, նման էր ծանր քնի, մղձավանջի. Նրանց խոսքերն այդ նոր տանպերճության մեջ հնչում էին անհեթեթ և զարհուրելի. Պատկերացրեք ձեզ մի կիրակնորյա երեկո. 5-րդ ավենյուի վրա գտնվող պալատի լուսավորված պատուհաններից այն կողմ մոլեգնում էր վատ եղանակը. Քաուփերվուդը արդեն մի քանի օր էր, ինչ քաղաքից չէր բացակայում, և գրեթե ամբողջ ժամանակն անց էր կացնում ֆինանսիստերի հետ ունեցած խորհրդակցություններում, որոնք Իլինոյսի օրենսդրական ժողովում պաշտպանում էին նրա շահերը. Եվ Էյլինը դարձյալ մխիթարում էր իրեն այն մտքով, որ միգուցե Քաուփերվուդի կյանքում սերը գլխավոր տեղը չի գրավում, ու թերևս զգացմունք այլևս նրա վրա իշխանություն չունի. Այդ երեկո Քաուփերվուդը տանն էր. Նա նստել էր ձմեռային պարտեզում, իր սիրած խոլորձների մեջ, և կարդում էր մի գիրք, որը խորհուրդ էր տվել կարդալու բարեկամներից մեկը. Դա Բենվենուտո Չելինիի օրագիրն էր. Նա մերթնդմերթ կտրվում էր գրքից, Չիկագոյան գործերի շուրջը պտտվող նրա մտքերը հանգիստ չէին տալիս. Դուրսը շպշպում էր անձրևը. 5-րդ ավենյուի վառ լուսավորված ասֆալտը հեղեղված էր ջրով, իսկ լուսամուտի վանդակից երևացող կիսամթին պուրակը նմանվում էր կորոյի ոճի էսքիզի. Երաժշտության սենյակում Էյլինը դաշտամուրով ինչ-որ մի բան էր երկար նվագում. Նրա մտքերը դեգերում էին անցյալի հիշողությունների շուրջը. Պոլկ Լինդ. Ահա արդեն կես տարի է, որ ոչինչ չի լսել նրա մասին. Ուոտսոն Սքիթ, քանդակագործ, նա նույնպես անհետացավ իր հորիզոնից. Երբ Քաուփերվուդը երեկոն տանն էր անցկացնում, Էլինը նույնպես նախկին սովորությամբ ոչ մի տեղ չէր գնում և աշխատում էր նրան մոտիկ լինել. Այդպես է մտերմությունից ծնված սովորության ուժը. Մենք շարունակում ենք ենթարկվել նրա իշխանությանը նույնիսկ հետո էլ, երբ այն արդեն կորցրած է լինում ամեն մի իմաստ և արժեք. «Ինչ սարսափելի գիշեր է», ասաց Էյլինը, մտնելով ձմեռային պարտեզը և մի փոքր ետ քաշելով դիպակե վարագույրը։
«Այո, գարշելի եղանակ է»,
պատասխանեց Քաուփերվուդը, երբ նա հեռացավ լուսամուտից։
«Դու այսօր պատրաստվում էիր որևէ տեղ գնալ»։
«Ոչ», պատասխանեց Էյլինն անտարբեր։ Նա ուզում էր նորից վերադառնալ դաշնամուրի մոտ, բայց անմիջապես կանգ առավ, բռնված անհասկանալի տագնապով, և մտավ պատկերասրահը. Ռաֆայելի սրբազան ընտանիք նկարի առջև, որը Քաուփերվուդի վերջին ձեռքբերումներից մեկն էր, նա խորասուզվեց մտքերի մեջ, նայելով միջնադարյան Իտալիայի տիրամոր անխռով դեմքին. Տիրամայրը նրան թված չափազանց փխրուն, անգույն, անոսկոր, բոլորովին կենսազուրկ. Միթե աշխարում լինում են նման կանայք, և ինչ են գտնում նկարիչներ այդպիսիների մեջ. Ճիշտ է, Մանուկ Քրիստոսը շատ սիրունիկ է. Գեղանկարչությունը Էյլինին ձանձրույթ էր պատճառում. Նրան դուր էին գալիս այն նկարները, որոնք շրջապատողներին բուրըն հիացմունք էին պատճառում. Էյլինին հետաքրքրում էր սոսկ կյանքը, իր առավել ցայտուն դրսևորումներով, և ամենևին ոչ դժգույն, ինչպես տիրամոր պատկերներ։